Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ այս ծրագրում։ Ազգային ժողովը մերժեց Հայաստանում արցախցիների կենսապայմանները ուսումնասիրելու համար քննիչ հանձնաժողով ստեղծելու ընդդիմության առաջարկը։ Ամերիկա հայ գործարար Նուբար Աֆեյանը կառավարության անդամների հետ քննարկել է Բաքվում պահվող հայ գերիների հարցը։ Մերձավոր Արևելքում իրավիճակը էլ ավելի սրվեց, Իրանը հրթիռակոծեց Իսրայելի տարածքը, Իսրայելը խոստանում է անպատիժ չթողնել։ Տարածաշրջանային իրավիճակին ազատության հետ զրույցում անդրադարձել է իրանագետ Աննա Դավթյան-Գևորքյանը։ Կլսեք ուշագրավել հաղորդումներ, իսկ հիմա Ռոբերտ Զարգարյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը պարզապես չի ուզում ստորագրել խաղաղության պայմանագիրը։ Վարշավայում ընթացող անվտանգության ֆորումի ընթացքում խաղաղության բանակցությունների մասին հարցինի պատասխան հայտարարել է արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը։ Արտաքին գերատեսչության ղեկավարի խոսքով Ադրբեջանը ամեն անգամ նոր նախապայմաններ է առաջ բերում։ Միրզոյանին նաև հարցրել են, ինչու հապկում իր անդամակցությունը սառեցրած Հայաստանն այդ կառույցից դուրս չի գալիս։ Արտգործնախարարը հայտարարում է, պետք է շատ զգույշ լինել, հնարավոր գործընթացները լավ հաշվարկել ու կառավարել։ Հայաստանում է ԱՄՆ պաշտպանության հետախուզական գործակալության Եվրոպայի և Եվրասիայի տարածաշրջանային կենտրոնի տնօրենը։ Այսօր նրան ընդունել է Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Ըստ հայկական կողմի քննարկել են տարածաշրջանային անվտանգային իրավիճակը, նախանշել համագործակցության հետագա ուղղությունները։ Ազգային ժողովն այսօր մերժեց արցախցիների սոցիալական խնդիրները, նրանց նկատմամբ պատելության խոսքը ուսումնասիրելու հարցերով քննիչ հանձնաժողով ստեղծելու ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության առաջարկը։ Գրիգոր Մինասյանի հրաժարականից հետո իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը 3 արդարադատության նախարարի թեկնածություններ է քննարկել, այլ մանրամասներ չեն հաղորդում։ Մինասյանը 3 հրաժարականի մասին հայտարարեց, մինչ այդ իշխանական պատգամավորները նրա պաշտոնանկության հարցը քննարկելու համար ստորագրահավաք են սկսել։ 5 պալանոց երկրաշարժ հայ-վրացական սահմանին։ Գիշերը Բավրայից 15 կիլոմետր արևելքում գրանցված երկրաշարժը Շիրակի մի շարք բնակավայրերում են զգացել 4-5 բալ ուժգնությամբ։ Ղարաբաղում Ռուսաստանի գլխավոր հյուպատոսություն բացելու հարցը մշակվում է քաղաքական մակարդակով։ 10-ին տված հարցազրույցում հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության հյուպատոսական բաժնի ղեկավարը։ Ղարաբաղում դիվանագիտական ներկայացություն ունենալու մտադրության մասին Մոսկվան մի քանի ամիս առաջ է հայտարարել։ Պաշտոնական Բաքուն առայժմ այս հայտարարություններին չի արձագանքել։ Իսրայելի ուղղությամբ Իրանի օթային հարվածներից հետո Թել Ավիվը հայտարարում է, Թեհրանի քայլը հետևանքներ կունենա։ Իրանը մեծ սխալ է գործել և կվճարի դրա համար, 3-3-օյան ասել է իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն։ Առանց հստակեցումների իսրայելական կողմը հայտարարում է, կորոշեն երբ ու ինչպես պատասխանել։ Մոտ 180 հրթիռ արձակելուց հետո Իրանը փակեց իր օթային տարածքը։ Ինքնաթիռները գիշերը այդ սահմաններով չէին անցնում։ Երևանից Տոհա և հակառակ ուղությամբ այս գիշեր նախատեսված բոլոր թռիչքները չեղարկվել են։ Երևանը անհանգստացած է մերձավոր արևելքում վերջին զարգացումներով։ Վարշավայում ընթացող անվտանգության ֆորումին Արարատ Միրզոյանը նաև այս թեմային է անդրադարձել, նա մասնավորապես ասել է մեջբերեմ. Մենք Հայաստանում անում ենք մեր լավագույնը տարածաշրջանում խաղաղություն հասնելու համար։ Տեսնում ենք, որ որոշ այլ երկրներ միմյանց հրթիռներով են հարվածում։ Իհարկե անհանգստացած ենք, ասել է Միրզոյանը։ Ժամի նորություններն այսքանն էին։
Շնորհակալություն, Ռոբերտ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Ազգային ժողովը մերժեց ընդդիմության առաջարկը խորհրդարանական քննիչ հանձնաժողով ստեղծել ուսումնասիրելու Հայաստանում ապաստանած Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի կենսապայմանները, ինչպես նաև նրանց նկատմամբ, ինչպես իրենք են պնդում, ալտելության խոսքը։ Լսենք Շողի Գալստյանի հաղորդումը։
Իշխող մեծամասնությունը այսօր տապալեց արցախցիների կենսագործունեության պայմանները ուսումնասիրելու նպատակով քննիչ հանձնաժողով ստեղծելու ընդդիմության առաջարկը։ Հանձնաժողովը ստեղծվել էր իրավունքի ուժով, սակայն դրա կազմը հաստատելու համար անհրաժեշտ էին քաղաքացիական պայմանագրի կողմ քվենները։ Իշխող խմբակցությունը պատճառաբանեց, թե հանձնաժողով ստեղծելու ընդդիմության բացատրությունները համոզիչ չեն և դեմ քվեարկեց նախագծին։
Լսելով հիմնական զեկուցողին, չտեսանք փաստարկված հիմնավորում, թե ինչու են պետք այս հարցերի, եթե իրենք ունեն նման հարցեր, դրանց պատասխանները ստանալ հենց քննիչ հանձնաժողովի ստեղծմամբ։ Հիմնավորումները մեզ համար բավականաչափ փաստարկված չէին, հետևաբար քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցությունը դեմ է քվեարկելու
այն։
Հանձնաժողովը պետք է ուսումնասիրեր տեղահանված արցախցիների սոցիալական պայմանները, գնահատեր կարիքները, անդրադառնար կառավարության կողմից իրականացվող ծրագրերի արդյունավետությանը, նաև լուծումներ առաջարկեր։ Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության քարտուղարը նաև պարզաբանել էր, հանձնաժողովի գլխավոր խնդիրներից մեկն էլ լինելու էր գործադիրի հետ համատեղ աշխատանքի արդյունքում կանխել արցախահայերի արտագաղթը։ Մինչ հարցը կդրվեր քվեարկության, Արծվիկ Մինասյանը հայտարարեց, ամեն ինչ արել են, որ հանձնաժողովի քննարկման շրջանակը զերծ լինի իշխանության համար կնճռոտ հարցերից, բայց եթե անգամ դրանից հետո դեմ քվեարկեն, ապա դա ըստ պատգամավորի կնշանակեր, անգամ հումանիտար հարցերում ԿՊԱԿ-ները արցախցու կողքին չեն։
Հերթական անգամ դավաճանում են Արցախը, ուրանում են Արցախը եւ մեր ժողովրդի համար էլ սա պետք է լինի ցուցիչ ըստեյության։
Իշխանական մեծամասնությունից սակայն հիշեցրին, Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի տեղահանումից հետո սոցիալական աջակցության ինչ ծրագրերը կառավարությունը մշակել եւ իրագործել արցախցիների սոցիալական խնդիրները լուծելու համար։ Գործադիրը տեղահանվածներին 40+10 հազարական դրամ է վճարում կոմունալ ծախսերի եւ բնակավարձի համար։ Գործում է նաեւ բնակարանային աջակցության ծրագիրը։ Դրա առաջին փուլը 4 ամիս առաջ է մեկնարկել, բայց վերջին տվյալներով կառավարությունը դեռ 900 ընտանիքից է հայտ ստացել, որից միայն 30-ն են հաստատվել։ Մյուսներն ուսումնասիրման փուլում են, որոշ դիմումներ չեն հաստատվել։
Խորհրդարանական ընդդիմությունը իր պատգամավորական գործառույթների շրջանակներում օժտված է բոլոր լիազորություններով եւ լծակներով, որպիսի անի հարցադրումներ, հարցապնդումներ եւ փորձի գտնել այն բոլոր ուրեմն փաստերը կամ տեղեկությունները, որոնք որ մտահոգում են իրենց այս ուրեմն գործընթացների հետ կապված։
Չնայած սրան, ընդդիմությունից պնդում են, այդ ծրագրերը բազմաթիվ խութեր ունեն, մանրամասնում են, դրա վկայությունն այն է, որ գրեթե ամենօրյա ռեժիմով զանգեր են ստանում արցախցիներից իրենց սոցիալական խնդիրների հարցերով։ Հայաստան խմբակցության ղեկավարը հանձնաժողովի կազմը չհաստատելու իշխանության քվեարկությունից հետո շեշտեց, հիմքում տեսնում է նաև Ադրբեջանի գործոնը։ Սեյրան Օհանյանն ասում է, գուցե նրանց հնարավոր արձագանքն է կաշկանդել իշխանությանը։
Այսօրվա իշխանությունները մեծ, շատ մեծ նվեր են Ադրբեջանի իշխանություններին, իրենք բռնել են Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների վախը, ես դա ցավով եմ ասում, եւ այդ բռնած վախով էլ ամեն ինչ առաջ են տանում։
Շողի Գալստյանի հաղորդումն էր ազգային ժողովից, որտեղ քաղաքական մեծամասնությունը տապալեց Հայաստանում ապաստանած արցախցիների կենսապայմանները ուսումնասիրելու համար քննիչ հանձնաժողով ստեղծելու ընդդիմության առաջարկը։ Ամերիկա հայ գործարար հայտնի Նուբար Աֆեյանը մոտավորապես 25 տարի ճանաչում է ռուսաստանցի հայ գործարար Ռուբեն Վարդանյանին, նրա հետ մարդասիրական ծրագրեր, նախաձեռնություններ իրականացնելու, համագործակցելու կապեր ուներ, եւ այսօր Երևանում կայացած ճեպազրույցում Աֆեյանը ասել է, որ բավականին ջանքեր են գործադրվում Ռուբեն Վարդանյանին օգնելու համար, աշխատում են իրավաբանների, միջազգային տարբեր ընկերությունների հետ, եւ նա նաեւ հայտնել է, որ Բաքվում պահվող հայ գերինների խնդիրը քննարկել է նաև Հայաստանի կառավարության անդամների հետ, որոնց անունները նա չի նշել։ Լսենք Աննուշ Մկրտչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Այո, հանդիպել եմ։
Ամերիկայի գործարար բարերար Նուբար Աֆեյանը հանդիպել է Հայաստանի կառավարության անդամների հետ, քննարկել Ադրբեջանում բանտարկված հայերի հարցը։ Աֆեյանը լրագրողների հետ ճեպազրույցում հանդիպումից մանրամասներ չփոխանցեց, նաև չհստակեցրեց, ովքեր են եղել հանդիպմանը, ինչ են քննարկել։
Ինչ է իմ հույսս եւ իմ դեպավորությունս, որ ասնիտ մնալու է իրենցալ, այսինքն աջենդային վրա, վերջի վերջո ես կգարձեմ, որ խաղաղություն, որը հիմնված է արդարության վրա, միակ գոյն խաղաղությունն է եւ Հայաստանի կառավարության ուզածը դա է։ Ես չեմ նայել ակեր Հայաստանի կառավարությունը գուզե անհիմն եւ շատ դարձա գալչ ժամանակով խաղաղություն։ Ուրեմն
Ադրբեջանի կողմից Արցախի վրա 2023 թվականի սեպտեմբերի 19-ի ռազմական հարձակման հետևանքով գերեվարվածներից 8-ը Արցախի նախկին ղեկավարներն են, այդ թվում Նուբար Աֆեյանի ընկեր Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը։ Բաքուն Արցախի նախկին պաշտոնյաներին ծանր մեղադրանքներ է առաջադրել ահաբեկչությունից մինչև ապօրինի զինված խմբավորումների կազմավորում։ Երեկ էր հայտնի դարձա, որ մեղադրանքը էլ ավելի է խստացվել, նաև պատմամշակութային հուշարձանների ոչնչացման մեղադրանք առաջադրվել։ Աֆեյանից հետաքրքրվեցինք, արդյոք կարողացել է որևէ կերպ շփվել Ռուբեն Վարդանյանի հետ, ասաց, որ միակ աղբյուրը ընտանիքն է, որին շատ մանրամասներ Վարդանյանի պահման պայմաններից հայտնի չեն։
Եվ ատկոզակցություններում ժամանակ սահմանապակցելով ինքը կոնե բացադրել է իրավիճակը եւ մտահոգությունները, որ ունի։
Պատերազմող աշխարհը ցինիկ է դարձել, կարծում է Աֆեյանը, շեշտելով արդարությունը շահարկվում է այսօր հնարավոր բոլոր ձևերով, անգամ արևմուտքը նրա պնդմամբ գիտի, որն է խաղաղության գինը։
Որ լավ գիտեմ, որ խաղաղություն չի լինելու, եթե արդարության խնդիրը չհաստատվի։ Ուսով եմ, որ խաղաղություն կարող ենք ստեղծել, խաղաղության բանանակի կարող ենք ստեղծել այստեղ, բայց եւս վստահ եմ, որ կառավարությունը այստեղ, ինչպես ինձ ասել են մի քանի անգամ, այնուհանդերձ ադրսազներնուն աշխատում են, որ մեր բանդարգյալները ազատվին։
Իր վերջին ասուլիսում Հայաստանի վարչապետը, պատասխանելով հարցին, արդյոք Ադրբեջանի նախագահին հարցրել է, թե ինչու Ռուբեն Վարդանյանին եւ մյուս գերիներին ազատ չեն արձակում, ինքն էր մի շարք հարցադրումներ արել։
Ով նրան գործուղեց Լեռնային Ղարաբաղ։
Կարող եմ պատասխանել Ռուբեն Վարդանյանը։
Ազատության հարցինի պատասխան Աֆեյանը այսօր կարծիք հայտնեց, որ գուցե դրանք մեղադրանքներ չէին, այլ կասկածներ ուղված հյուսիսին։
Ռուբենը բարձրացավ միջնորդ դարձած ատմիտին, ճիշտ է, որ պետք է մարդիկ կասկածին ինչ է դարբեր ասկերի նպատակները, բայց ես կարող եմ ասել, որ Ռուբենը հիտնալով, որ վտանգի մեջ է ընկնում, Արցախ գնաց, որ ժողովրդին օգնի, ինձ համար աներևակայելի է կասկածել իրեն նպատակները եւ իրեն քարակտերը, աներևակայելի։ Բայց ասածպես, եթե այդ միջոցով ուզենք ուղղել կասկածներ այլ երկրների եւ այլ ագենտների դեմ, շատ լավ, հասկանալի է, գիտեք, քաղաքական դիտերի մեջ, եւ ես այդպես եմ ասում, իրավես։ Եթե փաստեր կան, որ այլ ձևով կգնան, շատ պատրաստ եմ ես էլ հասկանալու, բայց ընդհանրապես կարծեմ դա է դա, ռետորիկ կսենք ակվերնով, քաղաքական ռետորիկ է դա։
Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունից հետո ադրբեջանական բանտում հարցաքննել են Արցախի նախկին պետնախարարին։ Նրա գրասենյակի տարածած հայտարարության համաձայն Փաշինյանի հայտարարությանն ի պատասխան Վարդանյանն ասել է, եթե վարչապետը հարցեր ուներ, հնարավորություն ուներ դրանք իրեն ուղղելու 2022 թվականի նոյեմբերին իրենց վերջին հանդիպման ժամանակ։
Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումն էր Նուբար Աֆեյանի ճեպազրույցից։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հերթական մեղադրանքներն է հնչեցրել Հայաստանի եւ Արցախի նախկին ռազմաքաղաքական ղեկավարների հասցեին։ Շուրջ 30 տարի տևած հակամարտությունում բազմաթիվ թեմաներ կան եւ հաշտության փոխարեն Ալիևը կարող է ամեն անգամ տարբեր մեղադրանքներ հնչեցնել։ Այս անգամ նա ասել է, որ Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի ժամանակ ադրբեջանցիների դեմ անմարդկային գործողություններ են եղել, բայց նրա ոսկերով վերջին պատերազմում եւս պատերազմական հանցագործություններ կատարած որոշ անձինք հիմա Ադրբեջանում կանգնած են արդարադատության առաջ, իսկ Հայաստանում ոչ ոք պատասխանատվության չի ենթարկվել, ընդհակառակը հերոսացվել են։ Նա իհարկե ոչինչ չի ասել ադրբեջանցիների կողմից կատարված ակնհայտ պատերազմական հանցագործությունների եւ վայրագությունների մասին։ Հեղինե Բունյատյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանի նախագահը պահանջում է Հայաստանից ներողություն խնդրել պատերազմական հանցագործությունների համար ու պատժել դրանց մեղավորներին։ Դա է խաղաղություն եւ վստահություն կառուցելու գործուն միջոցներից մեկը, այսօր հայտարարել է Իլհամ Ալիևը Բաքվում կազմակերպված միջազգային երկու համաժողովներին հղած ուղերձում։ Մեկը նվիրված է կլիմայի փոփոխությանն ու մարդու իրավունքներին, մյուսը անհետ կորածներին։ Եթե Հայաստանն իսկապես ուզում է խաղաղության հասնել Ադրբեջանի հետ, պետք է վճռականորեն դատապարտի գերեվարված ադրբեջանցիներին երկրների նկատմամբ իրականացված գազանությունները։ Դա կարող է դառնալ երկու երկրների միջև վստահություն կառուցելու գործուն միջոցներից մեկը, նշել է Ալիևը։ Միջազգային խորհրդաժողովներին մասնակցում են մի շարք երկրների պաշտոնյաներ, օմբուդսմեններ, ինչպես նաև Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչ Ֆլորենս Անսելմոն։ Վաղը նրանց, ինչպես նաև Ադրբեջանում հավատարմագրված երկրների դեսպաններին, ադրբեջանցի պաշտոնյաները կուղեկցեն աղդեր, ինչպես Ալիևն է ձևակերպել, հայերի վանդալիզմից տուժած շրջաններն ու զանգվածային գերեզմանները ցույց տալու համար։ Ադրբեջանում մարդարադատության առջև են կանգնում ռազմական հանցագործություններ կատարած որոշ անձինք, սակայն դրա համար Հայաստանում ոչ մեկ պատասխանատվության չի ենթարկվել, ընդհակառակը նրանց հերոսացրել են, պնդել է Ալիևը միջազգային հավաքի մասնակիցներին հղած ելույթում։ Պահանջներ դնելով Հայաստանի առջև, Ադրբեջանի նախագահը որևէ խոսք չի ասել իր երկրում պահվող հայ գերիների, անհետ կորածների կամ պատերազմից հետո խաղաղ բնակության նկատմամբ իրականացված վայրագությունների մասին։ 2020-ի հրադադարից հետո մասնավորապես բրիտանական Guardian-ը ուսումնասիրել էր ադրբեջանական սոցիալական ցանցերում տարածված տեսանյութերից մեկը, որտեղ ադրբեջանցիները գլխատում էին երկու հայ տղամարդու։ Հետաքննող լրագրողները պարզել էին նրանց ինքնությունը։ Հայկական կողմը քրեական գործեր հարուցել, հետախուզում հայտարարել սպանությունների համար, մեղադրյալն անգամ այս տարվա փետրվարին ձերբակալվել էր Մոսկվայի օդանավակայանում հայկական կողմի պահանջով, սակայն կարդ ժամանակ անց ազատ արձակվել։ Հույս ունեմ, որ մեր պետական կառույցները կաջակցեն ինձ, ազատազրկումից հետո Մոսկվայում հայտարարել էր ադրբեջանցին, որին հայկական կողմը որոնում է սպանությունների համար։
Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյան այսօր ասել է, որ Ադրբեջանը պարզապես չի ցանկանում ստորագրել խաղաղության պայմանագիրը։ Նա ելույթ է ունեցել Վարշավայում անցկացված համաժողովում, լսենք Կարլեն Ասլանյանի հաղորդումը։
Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը պնդում է, նորանոր պահանջներ առաջ քաշելով Ադրբեջանը պարզապես չի ուզում ստորագրել խաղաղության պայմանագիրը։ Ելույթ ունենալով Վարշավայի անվտանգության ֆորումում Հայաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը հիշեցրել է, որ Երևանն աջակցել է Բաքվին հյուրընկալել կլիմայական համաժողովը, ուստի հիմա ճիշտ ժամանակն է փակելու հակամարտության էջը։
Չնայած մարտահրավերներին ու լարվածությանը, Հայաստանի տարածքների վրա հարձակումներին վերջին 2-3 տարում հսկայական աշխատանք է կատարվել։ Հայկական կողմը բանակցություններում շատ կարուցողական է։ Այստեղ կա և լավ, և վատ լուր։ Լավն այն է, որ մենք ադրբեջանական կողմի հետ կարողացել ենք որոշ հաջողությունների հասնել։ Օրինակ, վերջերս մենք ընդունեցինք երկու երկրների միջև առաջին իրավական փաստաթուղթը՝ սահմանագծման կանոնակարգը։ Մենք համաձայնել ենք, որ գործընթացի հիմքում պետք է լինի Ալմաաթայի հռչակագիրը, ինչը որոշակի ձեռք բերում է։ Դա նշանակում է, որ մենք սահման ունենք Ադրբեջանի հետ։ Վատ լուրն այն է, որ մենք գրեթե ավարտել ենք խաղաղության պայմանագրի տեքստը, բայց չենք ստորագրում այն։
Անդրադառնալով հարաբերությունները սառեցրած հապկից դուրս գալու հեռանկարին, Միրզոյանն ասել է, որ Երևանը հաշվարկում է դրա բոլոր ռիսկերը, կարևորում կայունությունը։
Այլևս գաղտնիք չէ, որ հայ հասարակության մեջ մեծ հիասթափություն կա Ռուսաստանի ու այդ երկրի հետ դաշնակցության հանդեպ։ Հայ ժողովուրդը տասնամյակներով համոզված էր, որ եթե հարձակում լինի Հայաստանի վրա, Ռուսաստանը կօգնի, կպաշտպանի մեզ։ Հիմա մարդիկ տեսան, որ դա այդպես չէ, մենք աջակցություն չստացանք։ Ավելին, 2020-ի պատերազմից հետո ռուս խաղաղապահներ էին ուղարկվել Լեռնային Ղարաբաղ, երաշխավորելու բնակչության անվտանգությունը, բայց այս բռնի տեղահանության ժամանակ տեսանք, որ այդ առաքելությունը չգործեց, նրանք չարդարացրին իրենց։ Էլ չասած, որ մենք Ռուսաստանի և այլ երկրների հետ հապկի անդամ ենք, և երբ հարձակման ենթարկվեցինք մեր միջազգայինորեն ճանաչված սահմաններին, կրկին տեսանք, որ ոչ Ռուսաստանը, ոչ էլ հապկի մեր ֆորմալ դաշնակիցները չարձագանքեցին։ Նրանց արձագանքն առնվազն չէր համապատասխանում մեր ակնկալիքներին։ Բնականաբար սա մեծ հիասթափություն առաջացրեց։ Հայ ժողովուրդը հիմա այլ տարբերակներ է դիտարկում։
Արդարադատության նախարար Գրիգոր Մինասյանի հրաժարականից հետո իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչությունը վարչապետի գլխավորությամբ նիստ է անցկացրել, քննարկելով նոր նախարարի հնարավոր թեկնածուները։ Ով կարող է լինել նոր նախարարը? Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Արփինե Դավոյան, Արուսակ Ջուլհակյան, Վլադիմիր Վարդանյան, Հերիկնաս Տիգրանյան, քաղաքացիական պայմանագրի անդամ պատգամավորներից ով կդառնա արդարադատության հաջորդ նախարարը։ Երեք իշխանական ուժի ղեկավար Մարմինը վարչությունը վարչապետ Փաշինյանի գլխավորությամբ նիստ է անցկացրել ու քննարկել արդարադատության նախարարի թեկնածուների հարց։ Վարչության անդամները տեսախցիկների առջև անուններ հրաժարվում են հրապարակել, բայց ազատության տեղեկություններով հենց նրանց թեկնածություններն են երեք առաջադրվել ու քննարկվել։
Որոշում չկա որպես այդպիսին, շրջանառող անունների մասով մեկնաբանություն տալ չեմ կարող, որտեղ վարչության նիստերը իրականացվում են խորհրդապահական ռեժիմով ու դրան հաջորդող մամուլի հաղորդագրությունից զատ ոչինչ ենթակա չէ հանրայնացման։ Սա մեծ հաշվում։
Որոշումը երբ կլինի, պարոն Ալեքսանյան, այս շաբաթ սպասել մի՞
դա չեմ կարող ասել, ենթադրաբար մյուս նիստում վարչությունը գուցեև թեկնածություն կներկայացնի։ Թեկնածություններից հա, վարչապետին ենթադրաբար, բայց չեմ կարող պնդել, կարող այնպես լինի, որ այդպես էլ չլինի, դա էլ չստացվի, այսինքն մյուս նիստին էլ չլինի, դա ինչ-որ հստակ բան չի։ Այո, մեր ամեն շաբաթ մեկ նիստ ռեժիմով ենք մենք սովորաբար աշխատում, եթե ոչ մի արտառոցման չլինի։
ԿՊ վարչության փոխնախագահ Վահագն Ալեքսանյանը հրաժարվեց ասել, երեք իշխող կուսակցության անդամները կոնկրետ ում թեկնածություններն են քննարկել, բայց նրա խոսքով իշխող կուսակցության վարչությունը ևս մեկ անգամ կանդրադառնա թեկնածուի հարցին։ Քաղաքացիական պայմանագրից ասում են, տրամադրություններն այնպիսին են, որ նոր նախարարը պետք է մեջբերեմ թիմի անդամ լինի։ Բոլոր պատգամավորները ու անունները շրջանառվում են ԿՊԱ-կաններ են։ Բացի Արփինե Դավոյանից, մյուս երեքը՝ Արուսյակ Ջուլհակյանը, Վլադիմիր Վարդանյանը, Հերիկնաս Տիգրանյանը իրավաբանական կրթություն ունեն։ Հովիկ Աղազարյանը համամիտ է, նոր նախարարը պետք է կուսակցական լինի։
Եթե գտնում ենք, որ իրանք բոլոր դեպքերում այս կամ այն պաշտոնը նշանակվելուց չեն կարողանում այդ պաշտոնը համապատասխան իրենց գործունեությունը ծավալել, և երբ որ առաջարկվում է մեկ այլ պաշտոն, իրանք ոչ խռովում են, ոչ ներառում են, դա այստեղ է թիմի առանձնահատկությունը։
Իշխանականներն այդպես էլ մի կոնկրետ պատճառ չնշեցին, ինչու էին դժգոհ երեք հրաժարական տված արդարադատության նախարար Գրիգոր Մինասյանից։ Մեկին չէր գոհացրել կադրային քաղաքականությունը, մյուսին ընդհանուր արդարադատության ոլորտի զարգացումները, երրորդը պատճառների մասին հրաժարվում էր խոսել։ Պաշտոնավարումից գրեթե երկու տարի անց անհանգստությամբ հիշել էին նաև, որ Մինասյանը Սերժ Սարգսյանի փեսը այժմ հետախուզման մեջ գտնվող Միքայել Մինասյանի եղբայրն է։ Գրիգոր Մինասյանն ինքը որոշեց հրաժարականի դիմում ներկայացնել, բայց դրան նախորդել էր նրան պաշտոնան կանելու հարցով ԿՊԱ-կանների ստորագրահավաքը։ Նրա պաշտոնանկության հրամանագիրը դեռ չի հրապարակվել նախագահի կայքեջում։ Փոփոխությունները կառավարության կազմում կատարում է նախագահը վարչապետի առաջարկությամբ։
Իրանագետ Աննա Դավթյան Գևորքյանը մեր թղթակից Կարլեն Ասլանյանի հեզրույցում անդրադարձել է մերձավոր արևելքում էլ ավելի սրված իրավիճակին, մեկնաբանելով Իրանի քայլերը և հայտարարությունները։ Այս հեռուստահարցազրույցը կարող եք ամբողջությամբ դիտել մեր կայքում, հիմա լսենք մի հատված։
Կարծես այնուամենայնիվ սա լայնածավալ պատերազմի նախերգանք չէ, այլ միայն ուժերի ցուցադրություն։
Վերջին ամիսների զարգացումները Իրան-Իսրայել հարաբերություններում անվերջ այդ հարցը այժմիական են պահում, արդյոք այս կամ այն կողմի պատասխան հարվածը միմյանց այլևս վերջին կետն է լինելու լայնածավալ պատերազմի համար, թե դեռևս տեղ կա, այսպես ասած, մանևրելու։ Փաստն այն է, որ առնվազն իրանական կողմը փորձում է մինչև այս պահը ամեն կերպ խուսափել այդ լայնածավալ պատերազմից, և եթե մի կողմ թողնենք քարոշչական հնարքները և հռետորաբանությունը, ապա Իսրայելին էլ դժվար թե այդքան էլ ձեռք տա իսկապես լայնածավալ պատերազմ հենց Իրանի հետ։ Առայժմ փորձում են իրենց պրոքսի ուժերի միջոցով այդ պարպել, այսպես ասած, լարվածությունը, բայց իհարկե հրթիռներով արդեն երկրորդ անգամ հարվածել է, առաջինը, ինչպես հիշում եք, ապրիլին էր, եւս մեկ անգամ Իրանի կողմից այդ ուժի ցուցադրությունն է, եւ ցուցադրությունն է նրա, որ լայնածավալ պատերազմից մի կողմից չի վախենում, մյուս կողմից, եթե ուղերձները նայենք, քաղաքական պաշտոնյաների պաշտոնական հայտարարությունները, առնվազն նախագահի մակարդակով Փեզեշկյանի ուղերձը այն էր, որ մենք միևնույնն է ամեն ինչ անելու ենք խոսափելու համար պատերազմից, բայց նաև թույլ չենք տալու, այսպես ասած, միջազգային իրավունքի խախտում եւ տարածքային ամբողջականության խախտում եւ նաեւ ի պատասխան նրա, որ իրենց գործընկերներին սպանում են ոչ միայն Իրանից դուրս, այլ նաեւ հենց Իրանի տարածքում, այսինքն պատասխաններ լինելու են, վրեժ, այսպես ասած, լինելու է, եթե ոչ քաղաքական տերմինով ասենք, բայց միևնույն ժամանակ արվելու են քայլեր նաև խուսափելու լայնածավալ պատերազմից։ Փաստ է, որ այդ ռազմավարական համբերություն, ասված ռազմավարական այդ մոտեցումը Իրանի դեռևս ակտուալ է, եւ իրենք փորձում են առնվազն մինչև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ընտրությունները, այս ընտրությունները իհարկե բոլոր կոնֆլիկտների համար կարևոր են շատ, եւ բոլորը փորձում են ժամանակ ձգել եւ հասկանալ, թե ինչ քանի հնարավորություն ունեն այս կամ այն ուղղությամբ քայլեր ձեռնարկելու, բայց կարծում եմ Իրանը նույնպես կփորձի սպասել, թե ինչ է տեղի ունենալու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, որովհետև դրանից կախված կլինի նաև, թե երկխոսություն ի վերջո Իրան և Ամերիկայի միջև լինելու է, թե ոչ, և ըստ այդմ նաև Իսրայելին զսպելու մեխանիզմներն էլ գուցե ավելի գործուն լինեն։
Ընդհանրապես Նեթանյահուն էլ է դրան սպասում հակառակային կանխատեսումների, որ Համասի և Հեզբոլայի հարցերը լուծելուց հետո հերթը Իրանին է հասնելու։
Նեթանյահուի քայլերում կարծես հակառակ տենդենսն է, կարծես շտապում է մինչև ընտրությունները հնարավոր բոլոր քայլերը կատարելու, որովհետև տեսնում է, որ զսման մեխանիզմները այնքան էլ լավ չեն հիմա աշխատում, բայց այդ տեսանկյունից կոնկրետ Իրանի հետ արճակատումը Իսրայելի համար նույնպես կարող է ճակատագրական լինել, բայց իր համար կարևոր է, որ իրենց մեկնաբանություններով էլ Իրանին աջակից ուժերին մերձավոր արևելքում թուլացնելով, դրանով իսկ իրենք կարող են այն սպառնալիքը, որ կարծում են, որ Իրանը ունի Իսրայելի հանդեպ, կարող են չեզոքացնել։
Թեհրանը չնայած հայտարարեց, թե դադարեցրեց հրթիռակոծությունը, բայց Իսրայելը հնարավոր է անպատասխան չթողնի գիշերվա հարձակումը, Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Թեհրանը հայտարարում է, Իսրայելի վրա իր զանգվածային հրթիռային հարձակումն ավարտել է, կանխելով հետագա սադրանքները։ Մինչ այդ տարածաշրջանում ավելի լայն պատերազմի մտավախությունների ֆոնին Իսրայելն Իրանին հակահարվածով է սպառնում։ Իրանի իշխանությունները պնդում են, եթե Թեհրանը վերստին ստիպած լինի գործի դնել իր զինանոցը, ապա հարվածը կլինի ավելի հուժկու, այս մասին հայտարարել է Իրանի արտգործնախարար Աբաս Արախչին, և ընդգծել Իրանի զինուժը երեք Իսրայելին հարվածել է գրեթե երկու ամիս մեջբերում ռելի զսպացություն ցուցաբերելուց հետո։
Մեր գործողությունները կավարտվեն, քանի դեռ Իսրայելի ռեժիմը չի որոշել հետագա պատասխան գործողություններ հրահրել։ Այս դեպքում, սակայն, մեր պատասխանն ավելի ուժեղ եւ հզոր կլինի։
Ըստ իսրայելական պաշտոնական աղբյուրների, Իրանը ընդհանուր առմամբ արձակել է շուրջ 180 հրթիռ, որոնց մեծ մասը իսրայելական օդուժը խոցել է։ Հարվածների հետևանքով իսրայելական կողմն առայժմ կծկտուր տեղեկություններ է հայտնում։ Այս պահին հայտնի է, որ Իրանի բալիստիկ հրթիռների հարվածների հետ Վանկով Հորդանան գետի արևմտյան ափին զոհվել է մեկ պաղեստինցի, իսրայելական բնակավայրերից մեկում դպրոցի շենք է վնասվել, Թել Ավիվում էլ ռեստորան։ Պաշտոնական Թեհրանը միջդեռ հայտարարում է, թե արձակված հրթիռների 90%-ը հասել են իրենց նպատակին, առանց հավելյալ մանրամասներ նշելու։ Արձակումների հետևանքների մասին մինչ այս պահը անկախ գնահատականներ չկան։ Իրանական դիվանագիտության ղեկավարը իսրայելական տարածքների հրթիռակոծությունն անվանել է ինքնապաշտպանական գործողություն, որը երկիրը ձեռնարկել է ՄԱԿ-ի կանոնադրության 51-րդ հոդվածի համաձայն, թիրախավորելով միայն ռազմական անվտանգության օբյեկտներն Իսրայելում, որոնք պատասխանատու են Գազայում և Լիբանանում ռազմական գործողությունների համար։ Թեհրանի թե այս հիմնավորումները, թե նախազգուշացումները Իսրայելում անընդունելի են համարում։ Երկրի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն պնդել է, Իրանը պատասխան կտա իր սխալների համար։
Իրանը մեծ սխալ է գործել և կվճարի դրա համար։ Մենք հավատարիմ կմնանք մեր հաստատած կանոններին։ Ով մեզ վրա հարցակվի, մենք էլ նրա վրա
կհարցակվենք։ Երբ և ինչպես կարձագանքի Իսրայելը այդ երկրի պաշտոնյանները չեն հստակեցնում, ամերիկյան Axios լրատվական կայքի տվյալներով Իսրայելը կարող է թիրախավորել իրանական նավթի արդյունահանման օբյեկտները և ռազմավարական այլ վայրեր։ Պաշտոնության բանակի խոսնակ Դանիել Հագարին չի մեկնաբանել այս տեղեկությունները, փոխարենը հավաստիացրել է, Իսրայելը գործողություններ նախատեսել է կիրականացնի, երբ անհրաժեշտ կհամարի։ Մինչ այդ ասել է, Իսրայելի ռազմաօդային ուժերը կշարունակեն գործել ողջ ուժով և հզոր հարվածներ կհասցնեն մերձավոր արևելքի տարածաշրջանում։ Հզոր հարվածները Իսրայելը շարունակում է նաև այս րոպեներին օդային հարձակումներ իրականացնելով Լիբանանում Իրանամետ Հեզբոլահ խմբավորման կառույցների վրա, այդ թվում մայրաքաղաք Բեյրութում, զուգահեռաբար նաև ցամաքային ռազմական գործողություններ իրականացնելով հարևան պետության հարավային հատվածում։ Վերջին երկու շաբաթվա ընթացքում Հեզբոլահի դեմ Իսրայելի հարձակումների հետևանքով Լիբանանում ավելի քան 1000 մարդ է զոհվել, որոնց գրեթե 1/4-ը կանայք և երեխաներ են, ըստ պաշտոնական Բեյրութի։ Վիրավորվել են տասնյակ հազարավոր մարդիկ, մոտ 1 միլիոն մարդ տեղահանվել է։ Իսրայելի իրավապահներն էլ 7 զոհի մասին են հայտնում մարամասներ ներկայացնելով 3-3-ան Թել Ավիվում տեղի ունեցած զինվաճարձակման մասին, որը տեղի է ունեցել իրանական հրթիռակոծությունից բառացիորեն րոպեներ առաջ։ Իսրայելի ոստիկանությունը տեղի ունեցած ահաբեկչություն է որակել, պնդելով, որ այն իրականացրել են պաղեստինցի 2 տղամարդ, երկուսն էլ, ինչպես հաղորդվում է, տեղում վնասազերծվել են։
Ազատության հաջորդ թողարկումը երեկոյան ժամը 7-ին։